Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Кайту.
Кайту.
Радиоспектакль. Язучы Фуат Садриевның Гөлчәчәк исемле әсәре буенча. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Радиоспектакль 18 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен. Икенче серия. Ул көнне Гөлчәчәк иртәдән бирле йөгерде дә йөгерде. Аяк басмаган җире, кермәгән тишеге, бирмәгән сорауы калмады. Тәмам эт булып арган әбисе төштән соң аның сорауларына яткан килеш кенә җавап бирергә тотынды.
Әби, нәрсә ул?
Күке ул Гөлчәчәк.
Ватылган күке кычкырамыни?
Күке түгел, күке. Күке исемле кош.
Аны ышкылык тотамыни?
Күкенең кычкыруы шулай. Куку ди.
Ул ни дип кычкыра?
Эй, алжытып та куйдың соң син мине бүген, бәләкәй фитне.
Рәйсә Әминовна оныгының соңгы сорауына җавап биреп тормады. Йоклаганга салышып, күзләрен йомды. Рәйсә Әминовна нәрсәдер шартлап ватылган, дөбердәгән тавышка коты очып сикереп торып, түр якка атылды һәм өнсез калды. Идәннең бер ягында шәлпәрәмә килгән Давыт сыны кыйпылчыклары чәчелгән. Икенче якта ауган урындыгы белән Гөлчәчәк тәгәрәп ята иде.
Нишләдең тагын? Нишләдең син, фитнә?
Әни,
кайтасы булмады инде анаңның да. Кем каргышы төшкән миңа, кайлардан килгән миңа бу кадәр газап?
Әни.
Я Аллам, ярты гасыр сандыгымда саклаган Давытым харап булган. Мәскәүдән алып кайткан идем бит мин аны. Мәскәүгә семинарга баргач, дустым изе бүләк иткән иде бит. Яраткан кешемнең истәлеге. Нишләдең син, Гөлчәчәк? Төшенкелеккә бирелгән чакларымда юатучым иде бит ул минем. Шушы сабый балам кебек күкрәгемә кысып, жаныма ял таба идем бит мин. Нишләтәсез сез мине картлык көнемдә?
Идәнгә йыгылып Гөлчәчәк башын нык авырттырган иде. Тиг әбисенең калтыранып елавын күреп, авыртуын онытты. Утырган килеш караватына таба шуышты. Тиз генә менеп ятып, одеялын башыннан ук бүркәнде.
Язмышымда миңа гомерем буе балалар явызлыгыннан интегергә язылган икән. Нишлим? Кая, шушында гына иде бит. Каясың йөрәк даруым. Әллә миңа җиңел булдымы? Шулай дип уйлый торганнардыр инде. Сиздермәгәч тә, эшемдә гел макталдым. Дәрәҗәле исемнәр бирделәр. Абруйлы кеше булып яшәдем. Әмма җиңел булмады. Син, директор, мин өйдә бала караучы дип, ирем ташлады. Улым Рәшит университет тамамлау белән Себергә лакты. Акча эшләргә дигән булды. Тик мин беләм, сәбәбе акча түгел иде. Миннән ярак кара китү иде. Шул китүдән кайтмады. Адам баласы туган нигезеннән безгән икән. Димәк, җитди сәбәбе бар. Сания да сандугач булып сайрады, шикерткәдәй сикергәләде дә, утка ашкан күбәләк кебек шәһәргә китеп, тормышның төбенә чумды. Башта аны кызгана идем. Соңрак еладым. Мәктәп директоры кызы бит. Ни йөзең белән халыкка күренәсең? Мәр буе мәктәптә эшләп, мин бер нәрсәне аңладым. Адам баласын тәрбияләп булмый икән. Аны буып куйган су кебек тота алсаң тотасың, тота алмасаң буаңны җимерә дә үз юлы белән китә. Директор булып эшләгәндә мине «Корышкол» дип йөртәләр иде. Юк, ялгышмадым. Дөрес эшләгәнмен. Кырыслык, корыш кыршаулар белән кысып кына кешене йөгәндә тотып була.
Йоқысыннан күзін ашуға Рәйсә Әнисовнаның бірінші ойы Гүлшәшәк болды. Үйден шығып кеткендір, әлләнілер ішләгендір деп, аның караваты янына йүгіріп келді. Һәм йөрәге қысылудан туқтап қалды. Бала бүгәрләнеп қырын ятқан хәлдә, әнисінің теге иске халатын суыра-суыра имеп ята иде. Анығының шул шүпірәкні нишек тәмләп имуін күргәш, аның күзләреннән мөлдерәп яш тамшылары тәгәрәде. Әнә бит, йөзе рәхәтлектән яктырып киткән, бит очлары шыҡрайған.
Ух, ой, Хатайым, ой, Хатайым, ни болды миңа? Ой, йөрәк сикерәме соң? Күр әле бөтөнләй хәл китте. Нык тулқынланырға ярамай башлады шул хәзер. Эй, бала, бала. Төннәрен уянғанда овыз шөпілдеткен шикілі тауышын ишеткәләгәнем бар иде барын. Әммә мондай нәрсә уйға килерлекмен, әй. Эй, бишара бала. Оны бит Соня бір елда имізмәді. Қанағатләндірілмәген тілек сотлана күресің.
Рәйсә Әнисовнаның бүтін қалібін қузғатып, бір нішке хис пілтләп қабынғандай болды. Бу инде нишә дистә еллар бер генә мәртәбәдә туймаган хис. Бала назлау теләге иде. Ул Гөлшәшәкне иркәләмәкче булып кулын сузды да, ялкынга пешкәндәй тартып алды. Оныгын бу илаһи халәтеннән бүлү зур шәфкатьсезлек булыр иде.
Бичара бала, күрәле, белекеш бармаклары тепиләре балшыққа буялы біткен ике. Бөбкейім. Қолларыннан, ояқларыннан нинди тәмлі хис килә. Тукта. Біз өскен төп негізнің шымырты түгілмі соң бұ? Бізнің бақшадағы сәрби қуақларының, олмағашларының ісі келі. Шу, үрегім неге сол қылдысың? Не болдысың мен, а? Ел әнкей білен жилеккә барған шақлар. Эй, ол жилекнің темлілігі.
Тукта. Шул жилекнің темін хәзер айырма шық дұян түгілмісің.
Эй, Алла. Ғымырым бойы таштан ясалған ниндейдер бір Давид сынына табынып ешеген мін икән бит мин. Шул жансыз сынны куйыным алсам, көңілім тынышланып, дүнием яқтырып кеткен кебек болайды. Не қадір наданлық. Оқытушы башым білен бір не аңламағанмын. Міне бит ол. Міне бит ол мен табынырға тиешті сын. Алдым да. Ондан насы жетмеуден әне. Қолат жемсесін еміп жатты. Міне бит ол. Мен назларға жылы құшағы бағылып еуатырға тиешілі күші. Нәрсе болдысың мені? Не болды? Дүния кенет өзгерді де қойды төгілмісің?
Әйе. Кенет бик тә якын кадерлегә әйләнде бу бала аның өчен. Рәйсә Нисовнаның күңеле ярларыннан чыгып актарылды. Санияның Усманга сөйәрке хәлендә яшәвен белә иде Рәйсә Нисовна. Балаға еш ярым тулғаш түзмәді, нықлап сөйләшергә деп Усманның офисына барды. Кияу болырға тиеш кіші оның ник келгенін аңлау білән ауызын тұмалады.
Матурлық біргінә кішінікі бола алмай. Табиғат бүлегіннен бұлдыра алған, қолыннан келген хәр кім файдаланырға тиеш. Мин Соняны оқыту үшін аз сумма түкмәдім. Так што, квиты! Мен аны кімлерініңдір аяқ астына салып таптауынан сақлап тұрам. Тілесегіз, бүгінік араны үзем. Хушығыз.
Ә бала, баланың ішлетесің. Өз балаңа да хушығыз дейесің мі?
Тукта, кім деген еді әлі сені, Соня? Оқытушы түгіл мұсың сен? Точно, оқытушы. Іске түшті. Оқытушы башың білен кімні өстірдің сен? Шәхәр бойлап үстірәліп жүрген қызыңның ойнаштан тапқан баласын миңа сылап қоярға келдің ме? Вон отсюда!
Тфу! Имансыз екенсің. Жер бет екенсің.
Көрсетірмін мен сеніңа имансызның кім екенін. Кім білен сөйләшкәніңді біліп сөйләш? Усман Габбасович дейлер мені. Миллионнар білен іш етуші бизнесмен.
Мен аңа анығымның атасы деп келем тағы. Миллионнарын білен қадалып кет.
Затығыз бұ қайыршыны. Хорра сен аны,
ә? Шығабыз.
Қағылма меңа. Қабақыт.
Рәйсе Әнисовна ауыр қатирелерге шумып отырғанда, бала көзлерін ашты. Ауызыннан халат бүгәрләмін алды.
Әбейем, сен мені қайнамысың ма?
Не сөйлейсің сен, өзгені менім? Жоқ, бөбі кешейім, жоқ. Қинамын, балам, қинамын.
Әйді, тұр. Оқты бейді тұрды енді. Гүлшешек апа қойшан оянар екен деп күтіп ерей.
Анары біз оқты бей білен ойнарбыз, әйе ме?
Ойнарсыз. Мен де ойнармын сіздің білен.
Сен ойны білесің мені, әйбейім?
Білем. Әлі нінде қызық ойынлар білем мен?
Әйді, ойнайбыз.
Ойнарбыз. Әйді, баштай ойнық. Емір қапшырып ашық. Аннары тойғанша ойнарбыз, өмі бөп көшім.
Йомырка, йомырканы яратам мин, нык яратам.
Бүген ул гөлшәшәккә ни теләсә шуңа ирек куйды. Ә үзе исерек кеше кебек йөрде. Әле барып утырды, әле ишек алдыннан урап керде, әле нидер эшләгәндә әйтте. Әмма башындагы котышкыш уйлары аны тәмам биләп алып, ниндидер максатчан гамәл кылырга ирек бирмәделәр.
Шушы бичара сабыйны яраттаммы соң мин? Аны карап ал җыган чакларымда, Сония белән икесен шәһәргә озатып җибәргәндә, тагын кайтыгыз дип каласы урында мин ни дидем? Яңадан эзегез дә булмасын дидем. Катышкыш хәл. Әгәр оныгымны яратсам, андый сүзне әйтә алыр идемме? Ә үз балаларымны яраттыммы соң? Куркыныч сорау. Мәктәп дип чаптым да чаптым. Рәшит белән Сонияны әбиләре тәрбияләде. Бер вакыт телгә килгәч, әнкәй миңа хыянәтчесин дигән иде. Шул сүзгә моңа кадәр гаҗәпләнеп җавап таба алмыйча йөргән идем. Менә бүген таптым. Үз балаларыма хыянәт итүемне әйткән әнкәй. Әйе, мин ике балама бирәсен назымны. Йөрәк җылысын, мәктәп эшенә алмаштырганмын булып чыга. Ә мәктәбендәге балаларны яраттыммы соң мин? Аларны кырыс тәләпләр кысасында тәрбияләргә тырыштым. Бары шул гына. Әйе, мин аларны да яратмадым. Артистларча уйнап, кыланып кына яшәгән булып чыгам түгелме? Барысына да үзем гаепле. Нишләргә соң миңа? Һич югы менә шушы оныгымны коткару өчен нишләй алам мин? Тукта. Нишләп болай изаланам соң? Җавабыга дигенә бит инде. Баланы үземдә калдырырга. Сания моңа кадәр дә юнләп карамады. Моннан соң да карамаячак. Тик Гөлчәчәк калырмы соң? Ул бит әнә биредә дә шәһәрдәге әнисеннән аерылмыйча яшәп ята. Сония ни әйтер? Юк, яйлыгына хәл итеп була торган түгел икән бу. Тукта, чү, бала кайда соң? Тавышы тыны юк. Эй, Ходаем, кайда булыр бу? Тагын берәр нәрсә эшләмәгәе. Аллага шөкер, монда икән.
Бала идәннең нәг уртасында кыйблага карап утырган да уйга баткан. Аның гәүдәсе бераз иелгән, ирен читләре аска салынган. Сыңар керфеге дә селкенмәгән йөзенә олы хафа ингән. Әйтерсең лә галәм үзәгенә утырган да җиһан әйләнешен күзәтә, тыңлый. Аның каршында шаян оныгы түгел, иңнәренә дөнья гаме баскан олы кеше иде.
Кул әғузу бирәппинәс, мәлекинәс, ләғинәс, бин тарил вәсәлханәс, әләзіес Исуфи судринәс, миннәл жүнәте вәннәс, Раббана дине фидуни хсәнтән, вафил ахыр иди хсәнтән, вақынағы забанар. Амин, Аллах әббәр. Амин. Я Раббам, тизәк әниімні қойтар, әниімні қойтара көр, Я Раббам.
Аллаға шүкір. Мен аңладым. Ялғышларымны аңладым. Аңлағанмын икән, демәк ялғышларны түзәту мөмкинлеге бар дигән сүз.
Әбием, уйныйбызмы инде? Семит уйыннарны күп белән дидең.
Уйныйбыз, кызым. Уйныйбыз. Хәзер инде көне буе уйныйбыз. Кызым. Эй, балам. Жан жимиршим минем. Эйт, кызым, эйт.
Хикаяның сюжеты безне зур шәһәргә, Гөлчәчәкнең әнисе йөргән юлларга алып килә. Кызын Ташлытауда калдырып киткәч, Сания мең төрле газаплы уйлар эчендә яшәде. Үзенең котышкыш алданганын аңлагач, ул Усманнан үч алу өчен Ревикулендә кислота йөртә башлады.
Носа шепиде, настоящее французское.
Шеп булды. Ресторанда бөтен нәрсәдә на уровне булды.
Гостиницада да ночар булмады. Беләсеңме, миңа туры килгән теге пеләш җүләрләнә башлады. Мин сиңа үлеп гашик булдым ди. Мин сиңа иләнәм ди.
Хей, исерек баштан баш эшләм инде ул мужик халкынын.
Исерек булса да, охшасын шутлап кына бирде. Ансына баш эшли.
Кызлар, акчаларын кая куярга белми торган дүррәк иратлар булганда без яшибез әле.
Дөньясы артына тибеп яшибез.
Усманның офисы түгелме соң бу? Менә аның бүлмәсе. Тәрәзәсендә ут бар. Димәк ул шунда. Башта эте рәкип шитилгә китте дип алдашты. Аннары үлде дип күзгә кара бортка типте. Аңа Усман шулай кушкан, сволыч. Үлгән кеше терелеп чыккан, әнә, уты яна. Шунда, шунда инде ул. Төнгә калып, тагын берәр минем кебек бер катлы авыл аңгырасын алдап ятады. Туктале, нишләп мин йоклап утырамсың әле? Йок, мондый мөмкинлекне кулдан ычкындырырга ярамый. Крем хәзер үк янына, крем дә шырайна кислота сибем кабахәтнең. Туктат әле, Роберт. Күңелем булгана, җәяу кайтырмын, ерак калмады. Пока-пока, кызлар.
Бай-бай.
Офис баскычы янында ике сакчы тәмәке тартып тора иде.
Мине Усман чакырды.
Бос исерек хатыннарны чакырмый, Соня.
Минем килгәнне әйтегез.
Сакчыларның берсе җәһәт кенә офиска кирип чыкты.
Бос хәзер безнең арттан киләчәк. Әйдә, машинага утыр.
Әй, туктагыз әле, нишлисез сез? Туктагыз әле, мин сезне...
Саниәне машина эчене этеп керттеләр. Саниәнең янауларына алар игътибар да итмәде.
Баз газыңа, үзебезнең урынга. Бу тәти кышны бераз тәрбияләп алырга кирәк.
Бик озак баргач, машина куе куаклыклар каплаган караңгы ташлыкка килеп туктады.
Ну, братаннар, Тәрбие процедурасын қайсыңыз башлай? Кім бірінші?
Арыстан баштасын. Біріншілікні аңа береміз.
Жақсы. Бар, братан. Көрсәт әлі шын арыстан болуыңны. Құлақлық қап кірді әйбәтләп тәрбиелі өзін. Ауызындағы скотчын алма түлкі. Қышқырып құшларыны құрқытыр. Ну, Соня, аңладың мен өзіңнің қотаңны?
Аңладым.
Ғайыбыңны танисың ма?
Таныйым.
Ишетмейм?
Таныйым. Ғайыбымны.
Танысаң. Ма, жазасын ол. Қасан, сен де бір неманшы. Мәңгіні тұлмаслық болсын. Әгер бос қотағын бір шолтыратсаң, шушында мәңгі қалашақсың.
Сания сұңғы күшін жиып, өзіне соққан рақипке ташланды. Әмма ол, аның шәшіннен электріп алды да, дүп етіп үзі білен ташқа бәрді. Сания ауызында жылы қан тәмін тұйды. Әм барысы да юққа шықты. Сания больницада операциядан соң ғана аңына келді.
Бүгін ору көрінесің, Сания. Езлерің яқтырып кеткен деймі? Палатыға кіртіп салған күнні қорарлығың юғиды.
Эй, апа, түріліп келесің. Зәңгәр көзлерің янып тұра бүгін. Егіл қызыға менді мен зәңгәр көзлі қызларға. Ғымырым шиверлерден күнләші бұтәрінді.
Қызық ма сен, сіңілім? Шиверлік, бәхітсізлік ол.
Дүп дүріс, қызығырға ярам, Гүлнара. Құдай бергеніне шүкір етіп ешерге керек. Құдай бергенге риза болып ешесен, бәхітлі боларсың. Әсін, Сония, өз-өзімні іштен бұлай кеміріп ятма. Көріп тұрабыз бит біз сенің өз-өзіңнің нешік қозаплағаныңны.
Кімнер шулай үренжеттісің сені? Нешілеп шулай қоты қинадылар, Сония па? Біз бит ішіттік, больницада сөз тез ері.
Әйе, бұшат ішіңі, Сония. Қозапланып ятма, тезірек тірілерсің.
Кім қинады ма? Тек шырушілер де көп бердейінді мен абы сұрауына. Мәлмей менді. Барысына да өзім ғайыпледір мұғайын.
Мені қызық қына. Оны қинағаннар әуіл өзі ғайыпле.
Бүлдірмәлі, Гүлнара, сүйлесін. Шуны сүйлеп тіріләшек ол.
Ташлы тауыны қымен. Шәхірге келіп, кооперативный техникумын бітірдім. Әнеем шылай тіләді. Районда яқшырақ ішке шақырғаннар еді. Мен шәһәрдә қалдым, ғади сатушы болып. Яқшы ішләгәш, склад мүдире етіп қойдылар. Матур шақлар еді. Кешләрін өзішшәннәр түгәрәгендә.
Артыңнан егітләр хошсыз болып шапқаннардыр инде.
Әй, андайлар көп болды. Аларның берсенә дә артық сәлем бирмәдем. Шаярып үртеп кенә йөрдем. Мене шулай бір қойғысыз ергенде, складта 10 миллион сум жетмеушілік шықты.
Ой, Құдайым, 10 миллион?
Әйе, бұ әни білен менім үшін өлім білен біреді. Көз ешлерім деңгіз болып оқты. Йықыдан, ашаудан қалдым.
Қалырсыңда шул, 10 миллион бит ол.
Біздің сәуде комплексі директоры ұрын басары Усман деген кіші, менің арттан ауыз суларын құртып шабайды. Яқын жібермедім өзін. Мен шынды қалда қолғаш, бұрышыңны түлім, мен ағына бол деп ялынды.
Онды шоқта қатын қызның күшсізлігінен файдаланып қалырға тілеушілер табылайынды ол.
Яратмейдім мен аны, женім сүймейді. Тек нешнем, Түрмәгә утырасы килмәде. Ризалаштым.
Яратмаған кеше беләнме?
Бу тормыш син уйлағанша гади генә түгел ул, Гөлнара. Тыңлап кына утыр,
ә? Яши башлагач, Усманның гаиләсе барлыгы беленде.
Шыны ятсыз икән. Хатыны була торып.
Шулай итеп, Усманның сөйәркәсе булып киттем. Усманның дуслары җыелган бер мәҗлестә ул мине подиумга менгереп биетте. Шишендереп.
Ой, Ходаем, күрмәгәннәрен калмаган икән синең Сония.
Шул мәҗлестә Усман мине гениаль биюче дип игълан итте. Сәнгать университетының хореография бүлегенә кертте.
Биюшелеккә укып чыктыңмы?
Укуны тәмамларга насыйп булмады шул. Бер профессор бәйләнеп йөри башлады. Җае чыккан саен кул суза, үзми куймый дачысына чакыра.
Әйе, бар диләр шулондый укытучыларны, укытучы башлары белән булсалар да булырлар икән.
Шуннан нишләдең, Сония апа?
Тоттым да студентлар алдында ул профессорны фаш иттем. Әйттем дә бирдем.
Менә бит, урынына утырткансың икән.
Студент кызлар рәхмәт әйттеләр. Тик, ахыры хәерле булмады.
Профессорны эшеннән кудылармы?
Юк шул. Минем үземне университеттан да, тулай тырактан да сөреп чыгардылар.
Урамда калдыңмы бер үзең?
Усман бу чакта үз бизнесын ачкан иде. Мине ике бүлмәле бөтен җиһазлары булган фатирга кертте. Мин синнән бөтен дөньяга билгеле йолдыз ясаячакмын, диде. Тормыш тоташ бәйрәмгә әйләнде.
Сиңа шулай булып тыелган инде, Сания. Андый эшләрнең ахыры хәерле булмый.
Ахырын үзегез күреп торасыз. Тик ул чакта мин әле моны аңларлык түгел идем. Минем фатирда баштарак көндә бәйрәм, көндә туй иде. Усманның дуслары өзелеп тормады. Үзе еш кына командировкаларда югалып-югалып торды. Аннары мәхәббәт уеннары ничектер җиңел төс алды. Чөнки икебез дә ирекле идек. Аннары тагын бер яңалык ачылды. Мин Усманның мәхәббәт агачында сайраган исәпсез, хисапсыз былбылларның ни бары берсе икән.
Каян белдең, Сания апа?
Монысын Усманның дуслары ышкындырды. Салган баштан. Күңелем болганып, башым әйләнеп больницага бардым. Йөккә узгансың, диделәр.
Усман ни әйтте? Сөендеме?
Юк. Аңа белдермәдем.
Нишек инде, Сания апа? Нигә әйтмәдең? Баланың атасы бит ул.
Курыктым. Чөнки ул бернинди бала булырга тиеш түгел дип башток кисәтте. Аңа әйткәндә соң иде инде. Балага 2 яш тулганда Усман юкка чыкты.
Шын оятсыз икән,
ә? Яр яле торыр урының булган.
Юк шул. Торыр урынсыз да калдым. Ниндидер кешеләр килделәр дә, бу фатир синеке түгел, бу фатир фирманыкы дип документлар күрсәтеп, мине балам белән урамга куып чыгардылар.
Ай, Ходаем, булсалар булырлар икән.
Илатасың, Сония апа. Мин мондый хәлне күз алдына да китерә алмыйм.
Ничек хәл иттеңсең, Сония? Бәлки сиңа авылга әниең янына кайтып китәргә кирәк булгандыр,
ә? Китмәдем шул җүләр. Усманның Петр исемле бер сакчысы бар иде. Әйбәт кенә кешегә охшаган иде. Шул Петрга барып егылдым.
Ярдәм иттеме?
Ярдәм итте. Шитилгә барып акча эшләүчеләр белән таныштырды.
Акча эшләп кайттыңмы?
Эшләп кайттым. Сексуаль коллык дигәнне ишеткәнегез булдымы?
Ай, алай икән. Күрмәгәннәрен калмаган икән, Сания.
Күш хәл белән кашып кайттым мин аннан. Кайтып кергәндә тире белән сөяккә калган идем. Мин күргәнне дошманыма да күрсәтмәсен.
Балан кайдасың синең? Балан исәндер бит.
Әнидә ул Ташлытауда. Бу кыяфәт белән анда ничек кайтып күренермен, белмим.
Син бит әле яшь, Сания апа. Барсы да алда бит әле синең.
Әйе, башың исән-сау булса, Хак тәгәлә бер-бер юлын күрсәтә ул.
Син ул юлны табачаксың, Сания апа.
больницадан шыққаш та Сония Петр янына юнәлді. Аның үшінші қаттағы фатырына көтерілгенде басқышта тоқтап қалды. Гүлшешек әнисі көз алдына келді. Мәштүр әбесінің мұңлы дұғалары құлағында яңыраған кебік болды. Юқ, әгер шушы ішікін ашып кірсе, аңа бұ яқты дүнияға шығу юлы мәңге ябылашақ. Икі әбесін де юғалтқаннан соң Гүлшешегі йопай алғыз қалашақ. Сания кері бұрылды да, басқыштан югра-югра асқа түшті, һәм подъез ішігін ашып, яқты дүнияға атлады. Ташлытау. Рейсе Әнисовнаның үйі. Гүлшешек терезеден урамны күзәте.
Я Раббым, тизрәк әниемне кайтар. Кайт инде, әнием. Әнием кайтты, әнием! Аллах мине ишетте.
Шу, не булды кызым? Жилген әдір ол тағын. Танасы болмады енді шол жилінің.
Әнием! Әби, әнием қойтты. Аллах мені ішітті.
Бәрәш, қойтқан екен шол. Қойтқан екен шол қызым.
Ішіттен Сония келіп кірді.
Қызым. Қызым. Исәнме, әни?
Қызым, синме сон бұл Сония?
Мен де, мен түгілді.
Езіндегі бұл яра әзі қоян. Күз қобақларым, не болды сиңа? Нешлеттілер сені?
Тішіні де құйдылар, әни. Тішілерің мәржен кібік дейе тұрғаның. Күз тидірдің ақыры. Міне шундай хәлде енді мен хәзір.
Әй, Аллам.
Өзің нешіксің?
Әліге бір күйі. Әни, әнием! Құшақла мені, әнием! Көзіңнен өбім әлі, әнием! Сағындым, әнием!
Ана білен қыз құшақлашып, сүйішіп той алмадылар. Күліштілер, ялаштылар. Аннар Гүлшешек әнесі алып қайтқан тұңдырманы яларға тұтынды. Аның езі шатлықтан балқы, ирінләрі тұқтаусыз елмая айды. Сания оша бішкеш, бик ардым деп ұрын жайды. Хәм шишініп та тұрмыша, міндәрге башын салды.
Әние, мен де сенің яныңа ятым әлі.
Кел, қызым, кел. Құшақлап ұйқылат әлі мені.
Әнием, әнеге сен шулай ұзақ тұрдың? Мен бет сені көттім. Әнием дейм. Әне ұйқылап та кеткен. Әнием орған. Мен де сенің янында ұтып тұрым әлі. Әзгіне ұтам мен. Әзгіне ұтам да тұрып мороженаяны оша бітірім. Әне янында рәхәт.
Екесі де ұйқылап кеткендер бұлар. Нық күтті шол әнисін. Сания ойнаған. Демек баланы алып кетерге деп қайтқан. Нешек алып қалырғасың бұл беш арас абыны.
Рейсе әнисінаның хава жетмегендей ерегі қысылып қойды. Ол қабаланып ішікке атлады, һәм тышқа шықты.
Нешек алып қалырғасың, ғазиз ұнығымны?
Қараңғы шығалды ортасында өзін-өзі құшақлаған келе шул шақты уақыт басып тұрды. Сұрауына бір ненде де жауап таба алмағаш, үйге кіріп кетті. Гүлшешек тұрған, үстел түрінде туңдырмасын ялап отыра.
Қызым, ертән әнейін кете тұрғандыр. Син менім янда қалырсың бит. Әйім.
Әнейі?
Әнейін тағын қайтыр.
Йоқ, ол менің алырға қайтқан.
Ол бит сені қорамайы шақ. Ошатмайы шақ. Өзің бит әлленінде әшек абылар білен шығап кете деп сөйледің. Шулай түгіл мінай. Нек дәшмейсің? Мен дұрыс айтам бит. Шулай ма? Мәштүр әбейіңді де мұнда алып келер біз.
Мәштүр әбей келемі? Әні?
Қоралы әнің нешік емсізленген. Ауызында тіші де қолмаған. Бір көзі ашылмай.
Менің әнем, ең моторы.
Гүлшешек әнесі янына қапланып ятты. Оның ең башлары дірілді башлады. Бала тауышсыз ғына елі еді.
Қортайып ақыл кірмеген ақымақ. Енді түбен жанлы мен. Нешік жер көтере мені.
Рейсе Әнисовна таң білән ұянды. Мол етіп табын әзірләді. Санияны нешікті тезірек өзінгіні автобусқа ұзату еді ниеті.
Автобусқа соң арасың.
Сағат неше? Ұзақ ұйықлаған мұн екен.
Сания ашық-пұшық юынды да үстел янына келіп отырды. Оның жүзі кешегіден дәйемсізленіп, яралары тағында қызарған, еріннәрі көкшілленіп қолған еді.
Не болды сеңа?
Ай, Усманның егітлері қинады.
Ол қашаратның өзін түгіл, естімен оны тұрға керек.
Гүлшешекні оятырға уақыт.
Баланы бермем, бермем. Қой алып кетесің сен аны.
Онысы менім іш.
Өзің көбік имге тіргемі? Бермем.
Әне, әгер бүтінлейге қойтсам, кіртірсің мі?
Үй, қызым! Бала қайым. Қой тағына көр. Көп мұ уақытлар күттен мен бос өзіңі.
Әллә башта қызын ол құшақлады, әллә Саниясы оның аварға тұрған көудәсін көкірәгіне қысты. Қызының көз яшлар ашысы білән қошылған ғазиз сұлышы ананың құлақ яфрақларына татлы дұлқын болып бәрілді. Кеші һәм ұлы яқны айырушы ішік топсасына ялан аяқ келіш басқан Гүлшешек, шымырттай көзлерін оларға түбәп, елмайыр-елмаймас қарап тұра еді.
Әне қойт. Аллах мені ішітті.
Сіз язушы Фуат Садриевнің Гүлшешек есімлі хикаясына негізленіп ішленген «Қайту» деген радиоспектакль тыңладығыз. Ролләрне Зүбәйдә Гәрәева, Резидә Сәләхова, Гүлшешек Хафизова, Дания Нурлы, Алина Мөдәррисова, Артем Пискунов, Ирек Хафизов, Рамил Хидиятулла башқарды. Автор текстын Илдус Әхмәтжан оқыды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.